دکان پر پہنچے ہوئی مموں کو جڑنا نمنی عمل نہ کرے ہاری کتاب ناکار بولیاں آئی بس خلاف کرے دوڑلو بیان ختم شیو مومنان او منافقان دا منافقانو قباحتونو پلیتے غی بیان کرے او اوی تو زجونو بیاد آیت نمبر 153 بیان شروع شیو دا آخری کتاب ناکار بولیاں او دی زواجر و قبائدو تر آیت نمبر 162 پورے ایت زواجر دی قبائد گن تقریبا تیزر لگ دی دریوان اوڈر بیانی پر 162 آیات بانے ختم کر نو دی 163 نتر آخر پورے دا تتمد سورت وا سورت ختمی نو تتمہ پیش کولا پدی تتمہ کی بیان دا مقاصد اربعو عالیو اصلور مسائل بیانو چطور انبیاء علیہ السلام پاغی اللہ مبوس کری او دارن مسئلہ دا توحیدی بیانو لو رد دشیر کے کو دید پارا چونکہ مخ کی بیان دا احکام دا اصلا دا معاشرے توحید مسئلہ عورت دا شرک کی دیر پار روڑو چی توحید مسئلہ عورت دا شرک دام دا اصلاح دا معاشرے دا پارا ضروری دا اور دا معاشرے پا اصلاح کی دا دیر دیر لوی کردار دے معاشرہ چی سنگا دا نور احکام دا غیر پابندی ضروری دا چی معاشرہ جوڑشی و درستشی نو دا ورنگ توحید عقیدم دا معاشرے دا اصلاح دا پارا دیر ضروری دا کما معاشرہ کی چی دا غنور احکام بھی ہو چی توحید ورکینی دا معاشرہ نیشی جوڑے دے دا شرک پا بنیاد جوڑا شر معاشرہ بربادا اگر چی خنخ قوانین پا گناتی دی نو دا تتمہ وقت پا تتمہ کی بیان دا رسالت شروع دین امک کی 164 آیات پوری ہوں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسالت دائے تذکرہ کولو دا نور انبیاء علیہ السلام انا وحین الیک کما وحین الی نوح و النبیین من بعدہ پیغمبر استا دا وحی دا سرا لکہ نوح علیہ السلام و دا اغنی مکی انبیاء علیہ السلام او دے اصل کے علاوہ شعبہ تفصیلی جواب کرو مکی الزامی جواب کرو نبی علیہ السلام تیوی او دیر آباندی دا قرآن والی نروڑے یوی الزامی جوابو کو دا علی کتاب و قباحتو نے بیان کر نو دیر تفصیلی جواب کی تحقیقی جواب چی پیغمبر ستاوی دا چی وحی دا لکنو علیہ السلام و دا آبان آباد آئیتم تدریجن وحی شیو و تاتم تدریجن وحی کی گیا پادشو موسیٰ علیہ السلام نو آغا تورات پیوز الراغلیو داود علیہ السلام زبور پیوز الراغلیو خود موسیٰ علیہ السلام سارا نور خبر اللہ اولی ام تدریجی وا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما رسولا مبشرین و منذرین داود بیان کئی دا حکمت ارسال رسول دا انبیاء علیہ السلام دنیا تا در علیہ گلو حکمت سرے صدا پارا اللہ را پیغمبران را لیگی دنیا تا لکه مخی بیان نام بیوش گنام بیو او ایوی و رسولن قد قصصنا هم علیکا من قبل و رسولن لم نقصص هم علیکا گنام بیا داغی بیان تفصیلی اللہ و ایمان پتا کرے مخی سنگر چی دلتوشو نمخی سورتونو مکیو کے او دارن سا گنام بیا دیش داغی تفصیلی حالات نیدی بیان شی نو دا انبیاء علیہ السلام دا رسالت تذکرے سرا ذکر سرا حکمت ارسال رسول انبیاء صدا پارا اللہ دنیا ترالی گی حق پرس او دا انبیاء علیہ السلام جانشین حق پرس علماء صدا پارا اللہ دنیا کے پیدا گئی وی حکمت دارے چی سبارا دا چاہ دا عذر پاتی نیش چی اللہ دا خنوم خواد ما دا خوبتا نوا ما دا چاہ بیان نو کردے زکر میں شرکو زکر بلادو کے مبتراؤ زکر پا معصیت او نافرمانی کې افتوم نو چې دا باندې وګش سبال دا سکون وای بلکې انبیاء او حق پرست می پیدا کړل چې باندې ختم شي او دا عذر سو پیش شي رسولان مبشرین او منذرین دا رسولان وارسلنا دتا مقدر او دان دا بدل دے دا غمخ کی رسولنا ورسولن قد قصصنا علیکم من قبل نو ورسولن مبشرین و منذرین وارسلنا رسولن اور علی گلی مونگا رسولن پیغمبران انبیاء علیہ السلام را علی گلی سلپا مبشرین زیر ورکون کی و منذرین او یرون کی زیرم دیر پار انبیاء را علی گلی دی چی کم کسان دا مسئلہ دا توحید امی دارن دا احکام دا معاشرے دا اصلاح کم نسا کے بیان چا دا امنل قانون امنل دا اللہ دا اصلاح دا معاشرے عقید امنل دا توحید رسالت امنل دا انبیاء علیہ السلام سنت دا تری خبری دی بنیادی دی عقید دا توحید عمل دا سنت او قانون دا شریعت او دا دی سور نسا کے بیان نو دا سی خلق چی سوک دا دری خبری منی قانون منی دا شریعت دا اصلاح دا معاشره عقیده دا توحید منی انبیاء علیه السلام منی نا خلق و لذیر ورکی دا جنت و منذرین او یرون کی سوک چی دا توحید نمانی رسالت نمانی دا معاشره دا اصلاح دا قوانین نمانی آ حقوق بشری نمانی کم چه قرآن بیان کری نا خلق و لیا چی نیمانی نا عذاب بی دنیا کی بھائی ذلت بھائی آخرت کی بھائی جہنمی رالی کلی مونگا انبیاء علیہ السلام مبشری نذیر ورکون کی منون کو لرا ومنذرین و یرون کی نمنون کو لرا دیر پارا حکمت دارے بے اللہ یکون للناس دیر پارا چینشی دخل کو اللہ پا اللہ باندے خجتون سبانا عوضر عوضر و بانا پا تیشی اللہ زنان خبر دا عوضر خطلش حجتن بہانہ حجتن عذر بعد رسول پس درا لے گلو دا انبیاء علیہ السلام نا انبیاء میں دیدہ پا رو لے گل چی دا بانا ختمش دا سبونو بھی چی زنو خبر ما تا پتا نا دا مضمون قرآن کے دیر گان اس دینو کے جب تم دا حکمت دا ارسال رسول بیان کرے سورت طہٰ کی براشی 134 آیات سورت قصص کی راضی 47 آیات او دارن 50 آیات سورت مائدہ کی براشی 19 آیات بنی اسرائیل 15 آیات دارن سورت انعام 156 آیات سورت انعام 156 آیات یو سل شپک پندو سم التم دانبیاء علیہ السلام دا بیست دا حکمتی بیان کرے کتاب میں دیر پار را لے گلے انبیاء علیہ السلام میں دیر پار را لے گلے مخی دا کتاب ذکر شوئے اور دا انبیاء علیہ السلام ذکر شوئے خاص کر دا موسیٰ علیہ السلام تذکرے اور دا تورات نبال اور دا قرآن نبال وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دا کتاب دے دا خیر و برکت ندے پا تروان شے او دا ندے دا پار رو لے گا ان تقولو انما انزل الكتابو على طائفتين من قبلنا وَإِن كُنَّ عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ کتاب میں درو لے گا دے دا پارا چھ سبالا بیا دو نوائے چھ دا خباغ دور دلو نازل شویو کتاب یہودو نصارو تراغلے موقامیان خلیدی یادا دا طالبان مولیانو کار دے قرآن موقامیان خلو کنو خبر اللہ بی درو میلے چھ دا خباغ دا ختمش دا دور دلو نائے دا طولو دے او دا خباغ نوائے چھ ان وین کننا ان دراز تیم لغا بلی یقیناً مونگ دلی دلو سنو نا خبرو منتبتنو چھا بیان کرے نو او دو نوائے او تقولو یو نوائے چلو انہا انزل علینا کتابو کچرتنا دل شیم انتا کتاب دو در بیا پیش نکی سبا دا بان سبانی چیرک منگ کتاب راغلے وے کن لکننا آہدا منہم منگ دا دین اڈیر پا ہدایتو یرک منگ چرک قرآن بیان شوے او منگ لا قرآن او دا اللہ کتاب راغلے وے منگ بلا چی منلے وچی دے خلق تا ومخور گلے وے اللہ ویدو سوری تور پتو لے درو میلے اس کو پتو لے فقط جاؤکم بینتم من ربکم و حدن و رحمہ بتاؤ تا بینہ در رب طرف نرا رہے ہدایت و رحمت دیں اس کو سوک نمائی فمن از لهم من کذب بی آیات اللہ و صدفانہا و سنز اللذین یزدفونان آیات ناسو الازاب بی مقام یزدفون چی در روزنی کا وڑی تے اللہ وی سزا بولا ورکم در اندی گن سورتنو کی بدی طریقہ در انبیاء علیہ السلام او در کتاب در علی گلو حکمت چی در خلق و بانہ سبالی دلتن بوئی لئلہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما او دے اللہ عزیزا زورور او حکیما حکمت والا اللہ زورور دے کسو کی نمانی سزا بور گئی او حکیما حکمت والا دے کہ منکرین لسزا توے کم دے سکوی اتو نوے پدی دیل ورکولو کے مولت ورکولو کے بیسا حکمت کنا لیکن اللہ یشہد ما انزل الیک انزلہ بعلم دا صداقت دے کتاب دے صداقت دے کتاب پیش کی دا قرآن دا رسالت بیانو شنو دا آئے سر دے کتاب بیانم کئی ذکر پیغمبر اللہ چھرین بھی کتاب نہیں پریخی نا پیغمبر سر خامخا کتاب یا خبلا و یا وقت دا مخ کی پیغمبر نا پایی انبیاء علیہ السلام چھے اصلاح کئی یا دعوت کئی نو کتاب والا ضروری بھی بغیر دا کتاب نے اصلاح نہیں کی دا خدا جاہل و خلق و خبرہ چھو انہیں جی پا قرآن اصلاح نہیں کی نہ قرآن خدا ہوئی اور اللہ دا ہوئی کہ دا قرآن نہ بغیر اصلاح نہیں انبیاء علیہ السلام تذکرہ چھے کئی وقت دا کتاب تذکرہ کی دا کتاب نہ بغیر اصلاح نہیں شکیے دے نو صداقت دا رسول روڑی پس تا صداقت دا رسالت نہ لیکن اللہ یشہد لیکن اللہ چرے یشہد گوئی کئی دا چرے دا لیکن اللہ یشہد دا چا سر دے دا اصل کی دا غمق کی شعبے چی کم جواب تحقیقی شروع شے ہو دوی کتاب پیو دے والی نرائز نجواب شروع کو اِنَّا وَحَيْنَ اِلَيْكَ کَمَا وَحَيْنَ اِلَىٰ نُونَ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَارِ پیغمبر ستا رسالت ستا دا وحی بچان دا وحی دا نو علیہ السلام و دا مکنو انبیاء و دا ایتم تدریجن و نتاتم تدریجن نو دا لیکن اللہ یشہد ہم دا دغی مخ کے تحقیقی جواب سرگے ہم دا آئے سرے تالو اصل دارے انتم لا تؤمنون بحاضر کتاب لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ تاسو بدغی کتاب ایمان نلرائے او اترازنے پیلا اولٹا کوئے چھے دا چھرینو پیوزے نلے راغلے والی مونگے نمانو مونگے دی پیوزے بانے روڑی کتاب دی پیش یا دا تازان نا دروح جوڑ کری اللہ وی تاسو بی ایمان نلرائے نیمانے انتم لا تومنون بی حضر کتاب تاسو آغا خلقی ہے او یہود ملیانو ناکارا تاسو دا اللہ دا کتاب منے نا لیکن لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ لیکن اللہ گوئی کئی پا چرا لے گلے تا تنورا لے گلے دا بعلمی دخل علم مطابق اللہ دخل علم مطابق را لے گلے تا سی نمانے نمی منے تا سو نمانل سر نشکولے دا اللہ دا کتاب و دا اللہ دا پیغمبر سر حیثیت کی سر نقصان نشی راتے تا نقصان نشی رات لے تا سو پہ انکار او نمانلو سرا دلی حیثیت نکمی زکا چی اللہ پہ گواہ لے دا اللہ دا گوئی کاتی دا دا اللہ دا دی کتاب دا حقانیت دا پیغمبر دا حقانیت دا پا لیکن اللہ دا سندہ دا سنگا چی تا سو آئے چی دا تروغ ازان نجور کری یا پیو دے والی نرائی لیکن اللہ گوئی کئی بما پا کتاب انزل لے کا چرالی گلے تا تا انزل اورا لکلے دا کتاب بعلمی دفل علم مطابق بعلمی دو معنی کئی یا یو مانا بیلمی ہی مانا چی مشتمل لے پیلم دا اللہ مطلب بسن بیلمی ہی انزلہو ایلے کا انزلہو بیلمی ہی مانا دا اللہ گوئی کئی پا کتاب کرا لے گلے تاتا نو انزلہو بیلمی ہی مطلب بسن بیلمی ہی را لے گلے دے اللہ دا کتاب بے علمی پہلم دا اللہ پہلے میرا لے گلے دے سمانا دی کتاب کے دا اللہ آغا علم پروت دے دا معمولی کتاب مکنہ دا اللہ دا علم خزانہ دے دا اللہ علم دی کتاب کے دے دا اللہ پہلم بانے مشتمل کتاب دے مشتمل لے پہلم دا اللہ لیکن اللہ گوئی گئی بما انزل الیک انزلہ بے علمی پا کتاب چرا لے گلے اللہ تاتا نورا لے گلے دے دا کتاب بے علمی ہی چی مشتمل لے پا علم دا اللہ پا علم مشتمل دا اللہ علم خزانہ دا دیکھئے دے دا اللہ پا دی کتاب نن معمولی کتاب مگن ہے دا اللہ دا علم والا کتاب او یا انزلہ بے علمی مانا دا را لے گلے دے اللہ دا کتاب تاتا انزلہ بے علمی ہی اور آلے گل دری کتاب بے علمی دا اللہ دا علم مطابق دی دری کتاب را لے گل دا اللہ دا علم مطابق دی انزلہو بکا بے علمی ہی پدے مناسبت سرے را لے گلے دے اور دا اللہ دا علم مطابق را لے گلے دے اللہ دا خپل علم مطابق چھے دا دے خلق دا عقیدے اصلاح دا معاشرے اصلاح دارن دا ہر شعبے دا زندگی دا غی اصلاح بپدی کتاب بانی کی بے علمی اللہ دا علم وہ چی دا دی مخلوق اصلاح دا انسانیت اصلاح شبکی دا اللہ پدی کتاب بگی کدہ دینا بغیر پا بل سمان دا اصلاح کے دیشوا بل سا دا اصلاح دا پاراوے نو اللہ باغا دنیا تر آلی گلے ہو و چھے بل سینے گا آلی گلے ہو دغا کتاب دے نو ہم دغا دا اصلاح دے بے علمی ہی دا اللہ دا علم مطابق چھے دا مخلوق اصلاح و بری بانی کی ذکا امام شافعی رحم اللہ ہوئے چھے دا دے امت دا آخری خلق اصلاح باغا طریقہ بانی کی گی سنگا چھے دا رنبنو دا ولنو شہر وقت درنبرو اصلاح پتا شئوا پاغا طریقہ بانے با دے امت داخری خلقوں دوت اصلاح کی درنبرو اصلاح دا اللہ پا کتاب وا پا قرآن بانے اصلاح شئوا دنبی علیہ السلام دعوت دنبی علیہ السلام اصلاح دنبی علیہ السلام اوا خلق داخلی و دماشرے پا ہر اعتبار جوڑول ناغے دپارا قرآن ذریعہ گردول شیوہ سنگ چدا خلق اصلاح شوا نو دارن دا دیو مد خیلی خلق من پتا گا طریقہ اصلاح کی ذکر امام مالک رحم اللہ وی لن یسلح آخر حاضر امت الا ما اصلح اولها دا دیو مد دا خیلی خلق اصلاح بنی کی مگر پاگا طریقہ بانی بکی سنگ چدا رنبنو شیوہ او دا رنبنو اصلاح دا اللہ پہ کتاب والا قد من اللہ والا المومنین از باختیم رسول من حمیت و علیم آیاتی و یزکیم و یعلم الکتاب اللہ ذات تے احسان اکڑے دے مومنانو کی پیغمبر را لے گلے دے او اغا مومنانو کا دا اللہ را کتاب خی دارن دے خلقو تا دا اللہ کتاب خی آیاتو نے پیلوی تعلیم کئی تلاوت کئی او دا غیر پرانا کی دا دے خلقو اصلاح تذکیہ کئی نو دا مانوہ انزلہو بے علمی تا لے گلے دے اللہ دا کتاب تا تا بے علمی دا خبر علم مطابق چھے دے خلقو اسلابا پا دی کتاب باندی کی نزکہ دارا ہو لے گا او خبر وے نو بلشہ دے را لے گلے خبر سشتن دا اسلام احادیث او خو شرح دا او خو بے شک دے دین جودان دا خو بنیانی شے ہو قرآن دے گانا اگر بیا شرح شوا یو درے ممانم پتی کئی علماء انزلہو بے علمی انزله بعلمی معنوی دارا انزله بکا بعلمه اے عالما بانک اهل له اللہ دا کتاب را لے گلے تا تا چی اللہ عالم پلے باندے چی بے انکا اہلو اہل اللہو چی صددی کتاب اہل اہل پیغمبر دیخو ستا پیغمبری و رسالت نمائی فاللہ وی مالا کتاب چی را لے گلے نزا پلے پویو چی دی کتاب اہل انتے بل سوکنی بل سوکنیشتا تمہیں پیغمبر کرو پتا نہیں در رہے بلدی اہل نو بلدی لائق نو دے داغی دے خیال رد کو چی مکی والا بوے پدی مکہ کی غٹ غٹ سرداران جی پارا ہو گئے نوی روی خلق دی نوی روی اللہ پیغمبری بولی بات نکلیشوا یہود و نصارا بوئی مون کی غٹ غٹ پوپ پادریان دی لوی مولیان دی ایتا والی پیغمبری ملائی گی نا اللہ و اینا نا لیکن اللہ و یا شر ما انزل الیک انزلہ بعلمہ اللہ گوئی کئی چرالی گلے تاتا نرالی گلے لے چھ پویو پدی شتا دلیا حالے نزکی تاتا رولے گا برسو کا حل دلینو چھا غی پیغمبر کڑے وغتے کتاب بر کڑے گا اول ملائکہ تو پرشتی میں شدون گوئی کئی دلی کتاب پا حقانیت او تاتا پرالی گلو باندے وکفا باللہ شہیدہ او کاتیر اللہ گوئی دا اللہ گوئی کاتیرہ اللہ گوئی کئی تا پیغمبر دا کتاب حق تے برسو کی منی کرن منی آغا تنقصان نکے دا اللہ دا گوئی کاتی دا دلتا ہے دا اللہ گوئی و شہادت پیش کر پا قرآن باندے او دارم غصر رسالت باندے دا اللہ دا شہادت و گوئی قرآن کے پدے سلور وان مسلو باندے دا توحید باندے رسالت باندے کتاب باندے و آخرت باندے توحید باندے گوئی شہادت دا اللہ آل عمران اتل لسن کی دیر شہو سورت انام نور لسن آیات کے بمرائش سورت آل عمران کی دیر شہو تاؤسویل آیت نمبر 19 کے شہادت دا اللہ پا توحید آل پہ ویلیو شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکہ تولو لعلم قائمًا بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم گوئی کئی بیان کئی اللہ پدے مسئلہ چھے لا الہ الا ہو حاجت راب النشتہ اللہ نسیوا فرشتین خاندان دا علمم پدے گواری لا الہ الا ہو دارن سورت انعام نور لسم آیات کے دا اللہ گواہی و شہادت توحید باندے سورۃ انعام نور لسم آیات آتم دا گواہی دا شہادت تے شہادت شہادت سورت رات کی براشی 63 آیات کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رسالت گواہی 43 آیات سورت رعد ہو رہا ہے شہادت پر رسالت نبی علیہ السلام نور ذہن کے مشتا سورت رعد دیار لسمہ سی بارہ آیت نمبر 43 دریسل بے ختم قل کفا باللہ اخیر ویقول اللذین کفروا لست مرسلا کافران ویست پیغمبر نے تا پیغمبری نمائی نو قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندو علم الكتاب ویا تا پیغمبر اللہ کافر گوا زما استاس منس کے زما پر رسالت دا اللہ گوئی کافر اوہ هغه څوک چې سره علم د کتاب دی. دارن سورت انعام کې گواہی او شہادت پر رسالت د نبی علیہ السلام شتا. دارن پاک پا قرآن باندې شہادت لکدیزه کې بیان شو، په صداقت د کتاب او په صداقت د قرآن باندې شہادت. لیکن اللہ یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه والملائکه یشهدون وکفا باللہ شهیدا. پر قرآن هم الله تعالی گواہ باخرت باندې گواہی گن صورتونو کې شہادت چې آخرت حق دے راضی با. سورت یونس کے راضی 53 آیات، سورت سبا کے درم آیات، سورت تغابن کے وم آیات، او دارنگن سورت انو کی نزل تم دا اللہ تعالیٰ گوئی و توحید باندے با. لیکن اللہ و یشہدو با قرآن باندے، لیکن اللہ و یشہدو بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشهدون کفا باللہ شہیدا. او کفا باللہ شہیدا بیا راوڑو منگویلیو دی سورت نساء کے دا کفا کفا لفظ دیر چڑے بار بار روڑی ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. دا کفا کفا بچولی روڑی دا دیر دا دیر پار روڑی چونکہ پا دی سورت کے بیان دا اصلاح دا معاشرے دے دا قوانینو دے دا حقوق بشریو دے دا احکام دا سیاست تے دا کفا با کی پدے بار بار روڑی چی دا قانون تا سلکاتی دے بل قانون تا ضرورت نشتا چی تے دا بل چا قانون پدا نافذ کے دا بل ازم و دا بل نظام دے پدا بانے راولے کفا باللہ شہیدہ کفا باللہ وکیلہ دا قانون کافی دے دا صورت کافی دے دا قرآن او دا دیرا نظام و دا دیرا احکام دا کافی دے ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. اوس زجر ورکی هغه چالا چې کوم خلک د الله د توحید د الله انبیاء د کتاب نه مني. ان الذين يتنا كتان كفروا چې انکار کړي د قران نه یا د رسالت نه وصدوا عن سبيل الله او بچي د الله د لارې نه. سبيل الله نه مراد دلته د قران او رسالت د پیغمبر، یا سبيل الله نه مراد چونکې دلته بیان دا احکام دا معاشرے و دا سیاست ہو. یقیناً کسان چی انکار کرے دے دا اللہ دا کتاب او دا پیغمبر نا وصدو عن سبیل اللہ او بنچیوی دی دا اللہ دا لارینا، یعنی دا احکام دا معاشرے و دا سیاست دا اینا بنچیوی دی نیمانی وی دا وی پرسودہ نظام دے او دا چی دینو زور نظام دے دا جدید دور دے او جدید او نوے نظام پکار دے نوے قانون پکار دے دا غزور سور لسا وکالا زور نظام دا دی جدید و نوے دور اگا تقاضی نشی پورا کولے وصدون سبیل اللہ اللہ لارے نبندی کنا دا اللہ دا قانون قد یقینن ذلو زلالم بریلا یقینن گمرائی شیری پا گمرائی دیر لرے. اللہ وی چی دا دی احکام و دا دی قوانینونا دا دی قانون بندی گی دا دیر لرے گمرائی. ان اللذین کفروا یقینن آکسان چی انکار کرے و ظلم و ظلم کرے دے انکار کرے دا قانون نمانی دا احکام دا معاشرے نمانی کم چا قرآن بیان کری او بیا ظلم ہم کئی ظلم سرے ال تیوے کفر و صد و سبیل اللہ دل تیوے کفر و ظلم دا دیر پارا یو کو انکار کرے منی ہے نا او دیم و صد و بنشیوی دی خبرم پی عمل نکئی نترین دلوی و ظلم او ظلم ہم کرے نورم بندئی خبرم دا اللہ دا قانون نمانی عمل پی نکئی دلے خلافی باغی او کو سوک دا شریعت دا قانون آواز پورده کئی نداو پلار کم رکاوٹ جوڑی ناغت اوی دا دیشگر دیوی دا انتخاب پسند او دا دا بیاغی نو ظلم نو لم یکن اللہ ہو چرے ندے اللہ لیغفر لهم چه بخنو کی دیتا ولا لیغفر لهم طریقہ او نو خی بیتا لار اللہ با تلار نخی نغت سروار بروار بی دارن دا جنت لار وطا نخی دے ہدایت لارو تنخی جلدے رلے کو پر کڑے ظلمے کڑے مغفرت والا نکی اللہ طریق جہنم مگر اغلار دا جہنم خالدین کیا میشوئی پدی کیا بدا میشا اللہ وی اولار مورتو خیم جہنم تو بکیور رچ چدا اللہ دا قانون و احکام دا معاشرے نمائی او بلن بندی او دا اغل سوک چی منی دا آئی بانیم ظلم پیاتے کئی اللہ وی جہنم تو بیرسون پدی لارا وکان ذلک علی الله یسیرا او دې راکار په الله باندې آسان دې ظالمنه به سزا ورکړي. یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم ترغیب نے اطاعت رسول تا چونکہ در رسالت بیان شو دو قرآن ہم داغی سرے مناسبت سرا ترغیب روڑو اطاعت رسول خم دداغی پیغمبرو من ہے کنا راکم چرا غلے چابانی چرا کتاب نازل لے اور پدی کتاب کے دا اللہ داغا احکام و قوانین بیان داغی اطاعت ہو کے دیکھے خیر دے دبل اطاعت دبل یوگر دا منلو دبل قانون و دیزم منلو و قوانین و منلو کے خیر نشتا. یا ایو الناس اے خلقو قد یقینن جاکم الرسول راغلی تاو سا پیغمبر بالحق پا حقا حق سمان حق نمرات قرآن حق نمرات دا قانون دا معاشرے. اے خلقو یقینن راغلی تاو سا الرسول پیغمبر دا خاص پیغمبر محمد رسول اللہ سلام بالحق پا قرآن سر راغلی دے قرآن روڑے دے یا بالحق قد یقینن قانون دا معاشرے سر راغلی دے قانون روڑے دا معاشرے دا اسلام دا اسلام والا قانون دا شریعت والا قانون ربکم دا طرف دا رب سنا دا دنیا خود ساختہ قانون نرے دا رب نہ رالی گلے شوے قانون دے. او ناس وی ناس یا ایو الناس قد جاکم الرسول بالحق من ربکم اے دا دنیا خلق کو ٹولے ہو رہے دا اس کا پیغمبر راغلے دے اللہ رالی گلے دے خدا حق قانون دا شریعت سر را لے گلے دے دے اسلام معاشرے دے ذکر ہوئے دا قانون بیان کئی نو دا اسلام دا قانون فائدہ یواز مسلمان تا ندا بلکہ دا مسلمان نیلاوہ فائدہ اندو تمشتا نو یہودی تمشتا نو عیسائی تمشتا نو کافر تمشتا دا اسلام قانون دا شریعت دا سے ہمگیر آلم گیر دے او دا سے فائدہ مند ہے چھے دے فائدہ یوازی مسلمان نہ بلکہ دے دنیا ہر سو کر مجھے کل شریعت کو ملکی بھی وہ دنیا کے نافذ انسانان اس سکے چھے دے شریعت دے قانون دے نفاق فائدہ دادا چھے انسانیت ہو سکے چھے حیوانات ہم فائدہ منی پڑے قانون سے چھے کل دا قانون ملکی بھی وہ دنیا کے نافذ ہی مسلمان تم خیر دے ندارن کافر تم پکے خیر دے نو یرا حیوانات کم پک خیر دا خیر والا قانون دے دا سے دا خیر چی تاریخ پہ گوارے چی پکمل کی دا قانون شتا نو مسلمان سر انصاف سکے چی کافر سر انصاف شدے دا حق مغتا ورکڑے شدے او چی دا اللہ دا قانون نو او خود ساختا زان نجوڑ شدے دا یا دا امریکیو یا دا یہودو یا دا نصارو او یا دا روسو دا چینو دا جاپان قانون دے نو پائے کہ آج چالا پارا تبایی دا اور نقصان دے حضر و زیادہ بربریت دے نزکہ ناسو ہے خلقو ٹول دے قانون تلات کے و کافرو کہ اللہ نمانے رسول نمانے توحید نمانے نو ٹک دا اوخو نمانے خدا اللہ دا شریعت دا قانون کم از کم دربان نافید نو بڑے کم خیرشتا بچ بئیے پا آمن بئیے پا آمینو پا سمانے دا اللہ دا قانون خیر اللہ کم دا بستاو دا پارا دا فائدیوی یکون خیر اللہ کم دا بستاو دا فائدیوانی تمام شی دا بستاو دا پارا دا فائدیوی دا قانون تا غارا کیره و این تب کرو که انکارمو کنو پین نبی شکا للہ پا اختیار دا اللہ که ما غصری پی سماوات که برا اسمانونی کیری والارض او چلاندی زمانی کیری براو لاندی ارس دا اللہ پا اختیار کیری مطلب دا کنی منه نو اللہ ارس پا اختیار کی سزا بیده او یا کنی منه اللہ خدای که نقصان نرد اللہ تا اس نقصان نرے دس اخبر نقصان دے وکان اللہ علی من حکیمان او دے اللہ پوئے او حکیمان حکمت والا اللہ پوئے دے نزکی دا قانون رو لے گا چھے دا دا اصلاح دے دا دا فائدی دے دا دا خیر دے پریبان دے دے انسانیت اغجون دے انسانا نجوری او دے دنیا خرق دا ظلم دا بربریت نو دا بے انصافے نبچ کی گی علی من پوئے ہو کہ نزکی دا قانون رو لے گا اور حکیمن حکمت والا ہے دے قانون کے دیر لے حکمتوں نے پہلی بل قانون کے دا پہلے حکمتوں نے نشتر دے بس اس صبح رد شرک شروع کی نا ہو گیا سبا دے صبح ختم دے کیا وقت ہے